Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Երկու օրից վերաքննիչ դատարանը կքննի Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը, երկրորդ նախագահը պահանջում է վերացնել երկամսյա կալանքը. Դաշնակցությունը պարզաբանում է, ով և ինչու է միացել Քոչարյանին ազատ արձակելու երաշխավորագրին։ Փաշինյանի քաղաքական թիմում չեն թաքցնում տարակուսանքը։
Որոշակի վերլուծելու կարիք կա։
Նահանգները վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, ով աշխատի Իրանի հետ կզրկվի Ամերիկայի հետ համագործակցելու իրավունքից, սպառնում է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ռուս-վրացական պատերազմից 10 տարի անց ազատության բացառիկ հարցազրույց է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթարթենք մամուլը, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է վերականգնել Իրանի դեմ խոշոր ֆինանսական պատժամիջոցները Թեհրանի և աշխարհի տերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրից Վաշինգտոնի դուրս գալուց 3 ամիս անց։ Դրանք հիմնականում ուղղված են արտարժույթի գնմանը և արդյունաբերության ոլորտներին։ Նոյեմբերի 5-ին ուժի մեջ կմտնի պատժամիջոցների երկրորդ փուլը, որի թիրախն այդ երկրի համար կենսական նշանակություն ունեցող նավթի արտահանումն է։ Այսօր Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ Ամերիկան պատժամիջոցները վերականգնում է հանուն համաշխարհային խաղաղության։ Բոլոր նրանք, ովքեր բիզնես են վարելու Իրանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ բիզնես չեն վարի, ընդգծել է Թրամփը։ Եվրամիությունը հայտարարություն է տարածել 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի տասնամյակի կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինի գրասենյակը հայտարարում է, որ միությունը սատարում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը այդ երկրի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, իսկ Վրաստանը ի պատասխան դրան սեպտեմբերի 2-ին խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկյավիչուսը այսօր հարցազրույցում ասել է, որ մոտ ապագայում Վրաստանը չի կարող անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, միաժամանակ նա ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի դուռը բաց է Վրաստանի առաջ։ Դրա ժամանակը կգա, եթե Վրաստանը չհրաժարվի ընտրած ճանապարհից, ասել է նախարարը, հավելելով, որ Վրաստանը պետք է շարունակի անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը երեկ նախազգուշացրել է, թե մեջ բերում եմ, եթե Վրաստանը միանա ՆԱՏՕ-ին, դա կունենա սարսափելի հետևանքներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ընտրարշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյթսը պատմել է, թե ինչպես է Մանաֆորտին օգնել թաքցնել ուկրաինական հաճախորդներից ստացած միլիոնավոր եկամուտը։ ԱՄՆ նախագահի 2016 թվականի ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրել միջամտությունը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի քննչական խումբը Մանաֆորտին մեղադրում է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին մատուցած խորհրդատվության համար ստացած 10 միլիոնավոր դոլարները թաքցնելու մեջ։ Ռուսաստանի ինդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալին կոչ է արել սեպտեմբերին լայնածավալ ցույցերով բողոք հայտնել կենսաթոշակի վիճահարույց ծրագրի դեմ։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է Ռուսաստանից խնդրել արտահանձնել երկու մարդու, ովքեր կասկածվում են Սոլսբերի քաղաքում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դուստր Յուլիային նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու մեջ։ Լոնդոնը համոզված է, որ թունավորումը Մոսկվան է կազմակերպել, ռուսները դա անհիմն մեղադրանք են համարում։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հրապարակել է փողերի լվացման և խարդախության կասկածանքով ձերբակալված ռուսաստանցիների անունները։ Նախարարությունը հայտնել է, որ նրանցից զատ ևս 20 մարդ հիմնականում նախկին խորհրդային երկրներից ծրագրել և իրականացրել են մի քանի միլիոն դոլարի լվացում և այլ տեսակի մեքենայություններ։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հրամանագրով Նուրլան Երմեկբայևը նշանակվել է պաշտպանության նախարար։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում մոլեգնում են աննախադեպ անտառային հրդեհներ, ինչին նպաստում են օդի բարձր ջերմաստիճանը և ուժեղ քամիները։ Ադրբեջանում Հայաստանին սահմանակցող Թովուզի շրջանում երկու բնակիչներ ականի պայթյունից ծանր վնասվածքներ են ստացել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 2 օրից առաջիկա 5 շաբթի վերաքննիչ դատարանը կքննի Ռոբերտ Քոչարյանի երկամսյա կալանքը վերացնելու խափանման միջոցը փոխելու դիմումը։ Ուղիղ 10 օր առաջ ազատ զրկված նախագահը, որ մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, վստահեցնում է, թե կալանավայրից դուրս գալու դեպքում չի խուսափելու քննությունից։ Նախաքննական մարմինը միջդեռ հակադարձում է, ազատության մեջ հայտնվելով երկրի նախկին ղեկավարը կարող է ճնշում գործադրել գործով անցնող մյուս անձանց վրա։ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ քննության վերջին զարգացումները Նայրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքը վերաքննիչ դատարանը կքննի օգոստոսի 9-ին։ Նրա պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանների խմբին վերջերս միացած փաստաբան Հայկ Ալումյանն առանձին բողոք է ուղարկել վերաքննիչ, խնդրելով վերացնել կալանքը։
Դատարանին առաջարկում եմ կալանքը վերացնել։ Հակառակ դեպքում կիրառել դրա։ Մենք չենք առաջարկում չափ, դատարանը թող որոշի, հնարավորություն կունենա վճարել կվճարի, չունենա չվճարի չդուրս գա։
Երկրորդ նախագահի պաստաբանները շարունակում են պնդել Քոչարյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման եւ որ նրա կալանքն ապուրինի է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մինչդեռ ազատության է զրույցում ասում է. «Կալանքը պետք է ընտրվի միայն որպես ծայրահեղ միջոց, եթե չկա մտահոգություն, որ մեղադրյալը չի խոչընդոտի նախաքննությանը կամ էլ չի ազդի գործով անցնող անձանց վրա»։ Սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը եւ ազդել գործով անցնող անձանց վրա», համոզված է իրավապաշտպանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը վստահաբար պնդում է, ունի բավարար չափով տեղեկատվություն, որը կարող է կիրառել որպես ճնշման գործիք մարտի 1-ի գործով ներգրաված եւ հնարավոր ներգրավող պաշտոնատար անձանց որպես մեղադրյալների նկատմամբ, որով կարող է ազդել քննության օբյեկտիվության վրա։ Այս պարագայում առավել քան հիմնավոր է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոցի ընտրությունը, որովհետեւ ազատության մեջ գտնվելով, ունենալով այդ դոսիեները, նա կարող է համաձայնության գալ մյուս մեղադրյալների հետ, նույն Խաչատրովի հետ, և կարողանան պայմանավորվել, թե ինչպես ցուցմունքներ տալ, ինչ ցուցմունքներ տալ, որը կարող է խոչընդոտել քննության օբյեկտիվությանը, բազմակողմանիությանը և լրիվությանը։
Անդրադառնալով ազգային ժողովի падգամավորների երաշխավորությանը, իրավապաշտպանը նշեց, որ նրանց թիվ նեական նշանակություն չի կարող ունենալ դատարանում խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքը քննելիս։
Падգամավորները իրենց ստորագրություններով փորձում են հաղորդել Ռոբերտ Քոչարյանին, որ իրենք իր կողքին են, իրեն աչակցում են և ակնկալում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրենց նկատմամբ ունեցած դոսիեները չհրապարակի։
Նա նշեց, որ ստորագրահավաքին միացած падգամավորների անունները իր համար էական չեն, ավելին նրանք այն մարդիկ են, որոնք ուղղակիորեն կապված են Քոչարյանին կամ էլ պարտավորություններ ունեն նրա առջև և ստիպված պետք է ստորագրեին, կարծիքի հայտնում իրավապաշտպանը։
Այս պարագայում ավելի շատ հակառակն է հիմնավորում, որ գտնվելով մարդը անազատության մեջ, ունի այնքան լծակներ, նույնիսկ չունենալով իշխանություն, որ 45 падգամավոր երաշխավորում են։ Սա առավել հայտուն փաստ է, որով Քոչարյանը կարող է ազդել։
Միջդեռ հակադարձելով իրավապաշտպանին, Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը ներկայացնող մեկ այլ փաստաբան Արամ Օրբելյանը պնդում է, տեղեկատվություն տիրապետելու հնարավորությունը չի նշանակում, որ Քոչարյանը կարող է դրանք օգտագործել այլ անձանց դեմ։
Որ անձը ունի հնարավորություն եւ անձը այդ հնարավորությունից ուզում է օգտվել, տարբեր բաներ են։ Խնդիրը շատ պարզ է դրված, որ պետք է ապացուց լինի, որ փորձ է կատարվել, ցանկությունը եղել, այսինքն այդ ենթադրությունը զուտ տեսական մակարդակի հնարավորության մասին չի կարող լինել։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանն իր վերաքնիչ բողոքում նշել է, որ մարտի 1-ի գործը հատուկ քնչական ծառայությունը կալանավորման միջնորդություն ներկայացնելիս չի հիմնավորել, որ ազատության մեջ նա կխոչընդոտի նախաքննությանը եւ կարող է ազդել գործով անցնող անձանց վրա։ Ալումյանը պնդում է, որ ի սկզբանե Ռոբերտ Քոչարյանը թաքնվելու մտադրություն չի ունեցել։ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Միքայել Հարությունյանին մեղադրանք ներկայացնելուց հետո, երբ իր համար կանխատեսելի էր գործի հետագա ընթացքը, Քոչարյանը Հունաստանից եկավ Հայաստան, հարցաքննության ընդգծում է Ալումյանը։
Համանքը պիտի քննիչը հիմնավորեր, ինքը պիտի ցույց տար, որ այդպիսի հավանականություն կա, որովհետև ես ինչ պարագաներում նման մտադրությունը դրսևորել, խոչընդոտել տվյալ գործի քննությանը։ Այն ինչի վրա է հիմնված իր ենթադրությունը, որ նման հավանականություն գոյություն ունի։ Հնարավորություն կա, բայց բացի այն, որ հնարավորությունը ունի խոչընդոտելու, քննիչը պիտի ցույց տա, որ նաև այդպիսի մտադրություն ունի։ Քննիչը դա չի արել։ Եվ ես ասում եմ, ինքը քննիչ բողոքի մեջ, որ դա մեր պարտակ պարտականությունը չի ապացուցել, որ ինքը չի խոչընդոտի քննությանը։ Դա քննիչի պարտականությունն է ապացուցել, որ կխոչընդոտի կամ համենայն դեպս այդպիսի բարձր հավանականություն գործունեմ։
Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար, նա կալանավորվել է հուլիսի 27-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրը շարունակված լրությունից հետո այսօր պաշտոնապես հրապարակվեց, ովքեր են այն 46 պատգամավորները, որ միացել են երկրորդ նախագահային կալանքից ազատ արձակելու երաշխավորագրին։ Ըստ հրապարակված ցուցակների, նրանց մեծ մասը անդիմադիր հանրապետականից են։ Ստորագրողների շարքում, սակայն, պատգամավորներ կան նաև կառավարության անդամ դաշնակցությունից ու Ծառուկյան դաշինքից։ Արդյոք սա չի խոչընդոտի կոալիցիոն համագործակցությանը, Սիսա Գաբրելյանն է ներկայացնում ստորագրողների և Փաշինյանի վարչակազմի արձագանքը։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը անհասկանալի է որակում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ դաշնակցության տարածած հայտարարությունը, միաժամանակ ընդգծելով կոալիցիոն գործընկերոջ այս քայլը վստահության մասին մտորելու տեղիք է տալիս։
Դե որոշակի վերլուծելու կարիք կա այս գործողությունները եւ կարծում եմ այդ վերլուծական գործընթացը նաև կբերի որոշակի եզրահանգումների մեջ։
Դաշնակցական 3 պատգամավորներ միացել են Քոչարյանին ազատ արձակելու ստորագրահավաքին։ Հեղափոխությունից հետո իշխանության մաս կազմող այս քաղաքական ուժը նախորդին հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանին եւ օրվա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին առաջադրված մեղադրանքները, ինչպես նաեւ նշանակված խափանման միջոցները թողնում են ընտրովի արդարադատության եւ կողմնակալ քննության տպավորություն։
Ով դաշնակցությունը, ով հիմա կազմում է կառավարության մի մաս, պետք է շատ հստակ իմանա, որ գործադիր իշխանությունը որևէ ճնշում չի գործադրելու դատական իշխանության վրա։ Որևէ մեկը դատավորին չի զանգում եւ ասում, ինչ անի դատավորը։ Դա անընդունելի է եւ նոնսենս։
2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջին դաշնակցություն խմբակցությունից միացել են Արմենուհի Գյուրեղյանը, Ռոմիկ Մանուկյանը եւ Ռուզան Արաքելյանը։ Վերջինիս խոսքով սա եղել է կուսակցության որոշումը, ստորագրել են երկրից չբացակայող բոլոր պատգամավորները։ Արաքելյանի կարծիքով այս քայլը չի հակասում կոալիցիոն համաձայնությանը։
Շատ նորմալ քաղաքական process է, ոչ մի հակադրություն չկա այն հանգամանքի հետ, որ մենք այսօր կոալիցիա ենք, եւ բնականաբար այսօր նաեւ եւ ժողովրդի եւ հայության քաղաքական կենտրոնում է դատական այս խնդիրը, եւ բնականաբար որևէ քաղաքական ուժ, այդ թվում նաեւ դաշնակցությունը չէր կարող անմասն մնալ եւ իր կարծիքն ու մտածումը չարտահայտել։
Սա չի վտանգի ձեր կոալիցիան։
Ես կարծում եմ, չէ, եւ չպետք է խանգարի, որովհետեւ որևէ ձեւով մենք չենք խաթարում այն համաձայնագիրը, որ ունենք այսօրվա իշխանության հետ։
Դաշնակցական պատգամավորն ամբողջությամբ համամիտ է իր կուսակցության հայտարարության հետ։ Ըստ Արաքելյանի, մարդուն կալանավորելուց առաջ պետք է ապացուցվի նրա մեղավորությունը։
Մարդուն պիտի թողնել ինքը ժամանակ եւ հնարավորություն ունենա պատճառաբանելու, արդարանալու կամ ոչ իր մեղավորության եւ ոչ մեղավորության մեջ։ Ուն խորին համոզվում, իդերևս մարդը հնարավորություն չի ունեցել արտահայտելու։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը արտարոց բան չի տեսնում, որ կոալիցիոն գործընկերները միացել են ստորագրահավաքին։
Դա նրանց իրավունքն է, եւ այստեղ շատ կարեւոր մի փաստ պետք է արձանագրել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը գործադիր մարմնից որևէ հրահանգ չի ստանում։ Նա գործում է անկախ, ինչպես նաեւ չի ստանում որևէ հրահանգ առաջին աճանի դատարանը։ Հիմա փաստացի դաշնակցությունը եւ Ծառուկյան խմբակցության որոշ պատգամավորներ որոշել են, որ իրենք պետք է միջնորդեն, դա իրենց իրավունքն է։
Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման մասին առայժմ չի խոսել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երբեմնի ինդիմադիր Փաշինյանը, ով 2008 թվականի շարժման ամենակարկառուն առաջնորդներից էր, նախկինում բազմիցս հայտարարել է 10 տարի առաջ տեղի ունեցածի գլխավոր պատասխանատուները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են։
Գլխավոր մեղավորները երկուսն են։ 2008 թվականին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանը եւ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը, եւ իսկ կոնկրետ իրականացնողները չեն բացահայտվել, կարծում եմ այն պատճառով, որ նրանց բացահայտումը շղթայաբար դե յուրը պրոցեսը կհասնի իմ նշած անձանց։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսին հյուրընկալված փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր նույնպես չցանկացավ խոսել Քոչարյանի կալանքի մասին, նշելով, որ ի պաշտոնե այլևս չեն կարող արտահայտել իրենց կարծիքը, քանի որ դա կարող է որպես ճնշում դիտարկվել։ Վերջին տվյալներով Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջին միացել է խորհրդարանի 46 պատգամավոր։ Վերաքննիչ բողոքը տեղի կունենա 2 օրից։ Տաշնակցությունից բացի Ռոբերտ Քոչարյանին ազատելու նախաձեռնությանը միացել է նաև իշխանության մաս կազմող մյուս ուժի՝ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը, որը երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման տարիներին մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, այդ թվում եղել է նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Նրա հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, խմբակցության քարտուղարն էլ հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Քիչ առաջ հանրապետական կուսակցությունը հրապարակեց ստորագրահավաքին միացած իր 41 պատգամավորի անունները։ Ուշագրավ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատման համար ըստ այդ ցուցակի չեն միացել հանրապետական խմբակցության գործարար թևի պատգամավորներ Արտակ Սարգսյանը, Արայի Գրիգորյանը եւ Սամվել Ալեքսանյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշեցինք, փողվարշապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերը մոտ 100 հարց էին ուղել Փաշինյանի քաղաքական թիմին ներքաղաքական վերջին զարգացումների, Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների ու կառավարության ծրագրերի մասին։ Հաղորդման հեղինակ Նարինե Ղալեչյանը առանձնացրել է ավելի քան 1 ժամ շարունակված ասուլիսի ամենաուշագրավ հարցերն ու պատասխանները։
Երևանի ավագանու ընտրություններին անձամբ ձեր թեկնածուն Հայկ Մարությանն էր, թե այլ թեկնածուն ունեիք դուք անձամբ։
Անձամբ ես քվեարկել եմ Հայկ Մարությանի օգտին, անձամբ ես առաջարկել եմ նաև Արայիկ Հարությունյանին որպես թեկնածու, չնայած Արայիկ Հարությունյանը որոշեց, որ կրթության գիտության ոլորտում դեռ շատ անելիքներ ունի, այսինքն երկընտրանքը բավականին դժվար էր իր համարել, եւ Հայկ Մարությանին իր նոր դերում նոր կերպարում ինձ թվում է նա նոր հայտնություն է լինելու հասարակության համար, որովհետև ես անձամբ ինքս զարմացած եմ եղել Հայկ Մարության դերասանից տեսնել Հայկ Մարության քաղաքական գործչին, կազմակերպչական ունակություններով մարդու, որը որ կարող է իրական փոփոխություն բերել Երևան քաղաքի համար։
Քննադատություններին վստահեմ քաջ ծանոթ եք, որ Հայկ Մարությանը որպես դերասան փաստորեն չի կարող քաղաքապետ լինել, այսպես կանխակալ վերաբերմունք կարծես կա ու հասկանալի արդեն հիմքերն ու ուղղվածությունը, բայց ամեն դեպքում նաև ասում են, որ նա երկխաղացություն ունի եւ ինչպես պիտի դերասանը քաղաք կառավարի, ղեկավարի, թե շատ լավ ծանոթ ենք նաև իր կազմակերպչական ունակություններին։
Դե կարծում եմ հենց դա է պետք ներկայացնել, այսինքն Հայկ Մարությանը միայն դերասան չէ, նա պրոդյուսեր է նաև, որը որ ենթադրում է կազմակերպչական շատ լուրջ աշխատանքներ, եւ անկեղծ ասած ես ինքս զարմացած եմ եղել այդ նոր կերպարի հայտնությամբ ինքս իմ համար, եւ ես կարծում եմ հասարակությունը նույնպես դեռևս այդ կարծրատիպը կկարողանա կոտրի, որովհետեւ Հայկ Մարությանը մենք տեսել ենք Հայկ Մարության դերասանին, բայց դեռևս հանրությունը եւ հասարակությունը չի տեսել Հայկ Մարության քաղաքապետի թեկնածուին, որը որ բավականին ուժեղ թեկնածու է իմ համոզմամբ։
Օգտատերից մեկը հարցնում է, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, ասացեք, խնդրեմ, գազարը, ձմերուկը, բենզինը գնալով ամեն ինչ թանկանում է, էլ ուր մնաց էժանացումը, փաստորեն էժանացավ միայն շաքարավազն ու բանանը։
Անկեղծ ասած, այս տվյալները վերջին 2 օրվա տվյալներ են եւ պատճառները դեռևս ինձ համար պարզ չեն։ Շատ հավանական է, որ սա կապված լինի ջրի սակավության հետ եւ նաեւ կապված լինի արտահանման մեծ ծավալների հետ, որովհետեւ շատ մեծ քանակի, շատ մեծ ծավալների գյուղմթերք է արտահանվել այս տարի Ռուսաստան, և որոշակի օրեն նաև տնտեսական աճի ցուցանիշները ուղիղ կապված են հենց գյուղ ոլորտում այս արտահանումների հետ, և այսինքն հիմնականում այո, կարծում եմ, որովհետև ծավալները, որոնք որ տարվում են դեպի եվրասիական շուկա, գյուղմթերքի շատ են մեծացել անհամեմատ անցյալ տարվա հետ։
Այսինքն մի կողմից լավ է, որ արտահանումն աճել է, բայց մի կողմից վատ է, որ ներքին սպառման համար
դուք գները բացած են, բայց շուկան ինքնակարգավորվում է, եւ Ես կարծում եմ, որ նման խնդրի առաջացման դեպքում, եթե կա պահանջարկ, օրինակ գազարի եւ ձմերուկի, չնայած ձմերուկի հետ կապված ես համոզված եմ, որ այնտեղ նաեւ ջրի խնդիր է եղել։ Եվ հիմա
բենզինը
մեկ այլ խնդիր է, որը որ բենզին ներկրում է երկու հիմնական ընկերություն, և այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք նույնպես կարիք ունենք նոր ընկերության, նվազագույնը մեկ խոշոր ընկերության, որը որ նույնպես կներկրի բենզին և դիզվառելիք, որը որ արդեն կստեղծի մրցակցային դաշտ, այսինքն այստեղ, բայց դա որոշակի գործողություններ է իր ետևից ենթադրում, այսինքն այդ բենզակայանների գնումա ենթադրում, որպեսի ենթակառուցված կլինի եւ այլն, այսինքն խոշոր ներդրողի մասին է խոսքը, բայց հենց ստեղծվեց այդ մրցակցային դաշտը, ես համոզված եմ, որ բենզինի գները նույնպես կնվազեն։
Նելի Բաբայանը ասում է, օրերս հարցը վերաբերում է օրերս շուրնուխում ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուների բռնության ենթարկման փաստին, ասում է, սա երևի տեղյակ եք միակ դեպքը չէ, արդյոք ժամանակը չէ, որպես իշխանությունը ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ իրավահավասարության եւ խտրականության դեմ հստակ ու քաղաքական դիրքորոշում հայտնի, թե հեղափոխությունը ձեր նշած սիրո եւ համերաշխության գաղափարով էր եւ նոր Հայաստանը ժողովրդավարության ճանապարհն է բռնել։
Անկեղծ ասած, սա շատ կարեւոր է առհասարակ հասարակության շրջանակում։ Ես օրինակ չէի ուզենա առանձնացնել որևէ մի խումբ, որովհետև երբ որ դու առանձին խոսում ես որևէ խմբի մասին, ստացվում է, որ այդ խմբի շահերը որոշակիորեն ավելի կարևորվում են մնացածի շահերից։ Սա շատ կարևոր է մարդու իրավունքների հենց տրամաբանության շրջանակում, եւ նորից կկրկնեմ, բռնությունն անընդունելի է, բռնության որևէ դրսևորում անընդունելի է, լինի դա փոքրամասնության, չգիտեմ, եկեղեցականների, այլ ազգիների նկատմամբ, այսինքն այդ ամբողջությամբ եւ հետեւապես այս կոնկրետ միջադեպի հետքերով պետք է գնան իրավապահ մարմինները, եւ իրավապահ մարմինների իրավասությունների շրջանակում է գտնվում հենց կոնկրետ այս
միջադեպը։ Դե 3-4, մոտավորապես 4-5 օր անցել դրքրիական գործեր չկա հարուցված։
Իշեցնեմ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էր, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Ոստիկանությունը պատրաստվում է սեպտեմբերին կայանալի Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Սա ազգայության առաջին փորձակարն է լինելու նոր իշխանությունների համար, որոնք խոստանում են աննախադեպ թափանցիկ ու արդար քվեարկություններ։ Այսօր մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գյումրիում փակ խորհրդակցություն անցկացնելուց հետո ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պնդել է, թե ընտրողների ցուցակներն են ճշգրտում։ Հերքելու տարին է շարունակ հնչող կասկածները ընտրությունների ժամանակ հարություն առնող մեռած հոգիների և կրկնակի քվեարկությունների մասին։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ոստիկանությունն ավականու արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ զբաղվում է Երևանի ընտրողների ցուցակներով։ Այս մասին Գյումրիում այսօր հայտնեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, պատասխանելով ազատության հարցին։ Ընդդիմադիրները մշտապես քննադատել են դրանցում տեղ գտած անճշտությունները, պնդել, որ դրանք ուռճացված են և ծառայում են իշխանությունների վերարտադրությանը։ Այս առնչությամբ Օսիպյանը հայտարարեց.
Ոստիկանությունը մենք արդեն անում ենք, այսօրվանից սկսած ցուցակների ճշգրտում ենք անում, որպեսզի ցուցակներում չլինեն բացառենք անհամապատասխանելիությունը, հասցնենք մինիմումի կամ իսպար վերացնենք այդ անճշտությունները։
Ոստիկանապետը պնդեց, ունենալու ենք նախադեպը չունեցող ընտրություններ։
Ես գտնում եմ, որ ոստիկանությունը ուղիղ միջամտություն ունի ընտրությունների արդյունքների վրա։ Արդյունքների վրա ունենալը դա պայմանավորված չէ, ոստիկանությունը զբաղվում է ընտրակերտիկներով եւ այլն, բայց չծառայելով եւ հենց այս ցուցակները պատշաճի չբերելով, մենք նպաստում ենք, որ ցուցակները լինելով չճշտված թերի, նպաստում ենք արդյունքների վրա, տեղամասերում բարի խիղճ չծառայելով նպաստում ենք արդյունքների վրա, չկանխելով ընտրակաշարքները նպաստում ենք արդյունքների վրա։ Վստահեցնում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ նրանից, թե Երևանում, թե անկախ ընտրության, թե ինչ ընտրություն է տեղի ունենալու։ Հավատացեք, ունենալու ենք նախադեպ չունեցող ընտրություններ։
Վերջերս իրավապահների գործողությունների մասին հնչում է նաև քննադատություն, թե կատարված բացահայտումների արդյունքում մարդիկ են ձերբակալվում, հետո ազատ արձակվում։ Ոստիկանապետը հնչեցվող քննադատություններին այսպես արձագանքեց.
Մենք առաջնորդվում ենք բացառիկ օրենքով և իրավապահ համակարգը, այդվում ոստիկանությունը, վստահեցնում եմ ձեզ, անտեղին որևէ քաղաքացում ոստիկանություն չի ներկայացնի, որ մեղադրանք չի առաջադրի, վստահեցնում եմ ձեզ, եթե կան այդպիսի բաներ, բերմաններ, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը կա, իսկ եթե կա, որ բերման լինում են բերմաններ, բայց այնուհանդերձ ազատ են արձակվում, ապա դա նշանակում է, որ մենք ունենք համապատասխան տեղեկություններ և այդ տեղեկությունները ստուգելու նպատակով և հրավիրում են և բերման են ենթարկվում, չհամապատասխանելու դեպքում ազատ են արձակվում։ Այսինքն մենք առաջնորդում ենք բացառապես օրենքով։
Վալերի Օսիպյանը Գյումրիում դրան փակ խորհրդակցություն անցկացրեց։ Ինչ խնդիրներ էր քննարկվում փակ դռների հետևում։
Ուշադրությանը հրավերեցի այն հանցատեսակներին, որոնք կոնկրետ մտահոգում են քաղաքացիներին, այսպես ասած բնակարանային գողությունների հանցատեսակների նախին տարիներում կատարված չբացահայտված հանցագործությունների ուղղությամբ կատարվեն համապատասխան աշխատանքներ և փորձեն ամեն ինչ անել, որ այդ կատարված հանցագործությունները բացահայտվեն։ Եվ մի շարք օպերատիվ ծառայական ոլորտներին վերաբերող, որոնք այս պահին ես չի ուզենա խոսել։
Ճանապարհային ոստիկանությունը նորերս Գյումրիում ուժեղացված հերթապահություններ իրականացրել։ Այսպես ասած, ռեյդը գյումրեցի վարորդներին անակնկալի էր բերելու քաղաքում, դեռ խոսում են այդ մասին։ Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ ճանապարհային ոստիկանների ակտիվ լինելուց պետք չէ վախենալ։
Մենք դիտողություններ ենք անում տեղերում, նկատելով, բայց չենք արձանագրում։ Իսկ այս ուժեղացվածը, որ դուք ասում եք, հա, այդպիսի բանկա մենք այն կոպիտ խախտում թույլ տված վարորդներին կարգի ենք հրավիրում, որպեսզի նրանք անպատժելի մտնելոր չդրսևորեն։
Ոստիկանապետը մեկ անգամ ևս պաշտոնապես հայտարարեց, որ ոստիկանական համակարգում կոռուպցիան իսպառ վերացած է։
Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում, այդվում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում իսպառ վերացված է կոռուպցիան, կոռուպցիա գաղափարը իսպառ։ Ես չեմ բացառում, միգուցե կլինեն ոլորտներ, միգուցե կլինեն ինչ-ինչ մեր իմ գործընկերներից ոմանք, որը չեն հասկացել, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, նրանք կգրեն օրենքով նախատեսված հստակույն պատիժը։
Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պեկում շարունակվում է քննությունը պաշտպանության նախարարությունում հայտնաբերված չարաշահումների գործով, որի շրջանակներում շաբաթներ առաջ հարցաքննվել է նաև նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հայտնի է, որ մի քանի պաշտոնյայի մեղադրանք է առաջադրված և չի բացառում, որ նրանց ցուցակն առաջիկայում ընդարձակվի։ Վարչապետի խորհրդական կոռուպցիայի դեմ պայքարում հայտնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանն այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել կասկածելի գնումների և կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Ըստ այդ ուսումնասիրությունների տարիներ շարունակ ուղոտ պատարները բաշխվել են միևնույն ընկերությունների միջև։ Ընդ որում բանակին հսկայական ծառայություններ մատուցելով շատերն ընդամենը 1-2 աշխատող են ունեցել և նույնքան սոցիալական հարկեր վճարել։ Անուշ Մուրադյանն է մանրամասնում։
Պաշտպանության նախարարության գնումների համակարգում կա մրցակցության պակաս և առկա են կոռուպցիոն ռիսկեր, պնդում է Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոնի նախագահ Արտակ Մանուկյանը։ Ուսումնասիրելով ռազմական գերատեսչության կողմից 2017-ին և 18-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված գնումները մասնագետն արձանագրել է։ Խոշոր գումարների պայմանագրերը հիմնականում բաժին են հասել 10 ընկերության։ Բացառությամբ բնական մենաշնորներ ունեցողների, ինչպիսիք են ՀԵՑ-ն ու Գազպրոմ Արմենիան, այդ 10 ընկերությունները արդեն տարիներ շարունակ ստանում են նախարարության գնումների մոտ 50%-ը։
Եթե մենք ուսումնասիրենք 2016-ը, 2015-ը, գրեթե նույն պատկերն է, որևէ կարգին էական փոփոխություն չկա ֆիրմաների եւ դրանց բաշխվածության առումով։ Հա, կարող է մասնաբաժինը մի տարի մի քիչ փոքրել, մի տարի մեծ, բայց սրանք են այն ֆիրմաները, որոնք որ խոշոր պայմանագրեր են ստանում։ Ու պետք է սրանից ենթադրել, որ պաշտպանության նախարարության գնումները ունեն բավականաչափ կենտրոնացված բնույթ։
Մանուկյանի խոսքով դրանց թվում են վառելիք մատակարարող ֆլեշը, սննդամթերք մատակարարող էլիտ կապիտալը, քսայուղերի ներմուծմամբ զբաղվող Մոսեսկոն, ավտոպայստամասերի ոլորտում աշխատող Արպանիվը, նաև մի քանի ծառայություններ մատուցող Ավանգարդն ու այսպես շարունակ։ Մասնագետը նաև արձանագրեց, այդ 10 ընկերություններից շատերը մասնակցում են միայն Պաշտպանության նախարարության կողմից հայտարարված գնումների մրցույթին և ստացվում է, որ ռազմական կառույցը նրանց հիմնական թիրախն է։
Նայենք իրենց տարեկան գնումների պորտֆելում ինչ մասնաբաժինն է, որ կազմում է ՊՆ-ն, ու տեսնում ենք, որ գրեթե համատարած իրեն կախված է միայն ՊՆ-ի գնումներից, այսինքն սա եւս մեծացնում է
ստեղծված են ՊՆ-ի
մասը, կարանք այդպես ասենք, որ իրենց հիմնական թիրախը ՊՆ-ի գնումներն են, հա, օրինակ լավագույն ցուցանիշը է սարվում ֆլեշն է, որը որ բոլորին է վառելիք մատակարարում եւ դե դրա համար պետք չէ զարմանալ, բայց նայեք էլիտ կապիտալ, հա, 100% միայն պորտֆելում ՊՆ-ի գնումներն է, Ավանգարդ 99%, Մոսեսկո 96%, Արպանի 89%։
Հասկանալու համար արդյոք այդ փաստերը խոսում են կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, Մանուկյանն իր զեկույցում անդրադարձել է նաեւ այդ ընկերությունների կողմից զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին վճարվող գումարներին։ Արդյունքում պարզվել է, որ օրինակ KKF Trading ընկերությունը, որը հանդերձանքի մատակարարման համար 189 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել նախարարության հետ, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում ընդամենը 1 աշխատող ունի գրանցված, եւ սա դեռ ամենը չէ։
79 ընկերություն, որոնց անվանումը ներկայացված է այդ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում, ունեն լրջագույն խնդիրներ։
Այս տվյալներն Արտակ Մանուկյանն արդեն իսկ ներկայացրել է Պեկին ուսումնասիրություն սկսելու համար։ Հիշեցնեմ, դեռ հունիսի կեսերին էլ պետական եկամուտների կոմիտեն քրեական գործ էր հարուցել 2014-17 թվականների ընթացքում գնումների եւ բանակաշինության ոլորտում առկա չարաշահումների վերաբերյալ, եւ վիթիվս մի շարք նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարցաքննության էր կանչել նաեւ նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Պետական եկամուտների կոմիտեից ազատությանն այսօր փոխանցեցին, նախաքննությունը շարունակվում է, Օհանյանն էլ արդեն հարցաքննվել է։ Ինչ վերաբերում է Մանուկյանի զեկույցին, ապա գնումների ոլորտն ուսումնասիրող փորձագետն այսօր մեկ այլ փաստ էլ մատնանշեց։ Հեղափոխությունից հետո նրա եղել են կազմակերպություններ, որոնք նվազեցրել են պայմանագրում նշված գինն ու ավելի մատչելի տարբերակով են բանակի մատակարարել այս կամ այն ապրանքը։
Օրինակ նույն շաքարավազը, Alex Holding-ը 320 դրամով շաքարավազի պայմանագիր էր հաղթել, որով ենթադրվում էր, որ ինքը կարող էր միջև տարվա վերջ 320 դրամով շարունակել մատակարարել, բայց փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ ինքնական 285 դրամ դառավ, նույնը ձեթը, նույնը շատ հացաթքման, այսպես ասած,
ինչ որոշակի ծախսեր օպտիմիզացվել են։
Ու կամ երկրորդ բան, կարելի ասել, որ սրանք այն ռիսկային ուղություններն են եղել, որոնցով մենք մեծ հաշվով տարիներ շարունակ գեշաուտների համար կամ շուկայական արդարացի գնահատվածությունները անտեսվել են, հիմա փորձում է սա ամրագրել շուկայական գործոնների։
Ավելի մաչելի գնով բանակին սկսել է մատակարարվել նաեւ ձեթը։ Կահա ինչ վերաբերում է հացին, ապա Մանուկյանի խոսքով այստեղ խնդիր կա, քանի որ նույն քաշին, նույն որակի հացը մի ընկերություն վաճառում է 98 դրամով, մյուսը 128-ով։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը արտաքին աշխարհին կապող ըստեյության միակ ցամաքային ճանապարհին, Վրաստանով անցնող Լարսի անցակետում կրկին կիլոմետրերով հերթեր են։ Հայրավոր բեռնատարներ, որ հիմնականում Հայաստանից միրգ ու արագ փչացող սննդամթերք են արտահանում, հայտնվել են խցանման մեջ և արդեն 5-6 օր է վնասներն են հաշվում։ Պատճառները պարզելու համար նախորդին Հայաստանից պատվիրակություն մեկնեց Վրաստան տրանսպորտի նախարարի գլխավորությամբ։ Բանակցությունների արդյունքները, սակայն, առայժմ հուսադրող չեն։ Համենայնպես պաշտոնյաները դրական առաջընթաց չեն ակնկալում մինչև ամառվա վերջ։ Թե ինչու, Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Վերին Լարս անցակետից Երևան վերադարձող հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչի խոսքով ռուս-վրացական սահմանին ավտոմեքենաների կուտակումների պատճառը Վրաստան մեկնող զբոսաշրջիկների մեծ թիվն է, թե ռուս, թե վրացի սահմանապահները մաքսավորները անում են առավելագույնը կուտակումներին հնարավորինս շուտ վերջ տալու համար, սակայն նման իրավիճակ կարող է պահպանվել մինչև օգոստոսի վերջ։ Այս մասին այսօր Ազատությանը Վրաստանից հեռախոսով փոխանցեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի խորհրդական Արթուր Արաքելյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ նախարար Աշոտ Հակոբյանը երեկ էր մեկնել Վերին Լարս տեղում իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով, և Արաքելյանը ուղեկցում է նրան։
Աննախադեպ աճել ռուս գործընկերները եկեղալ թվերն են վերում, ըստեղությամբ նախագծային հնարավորությունները անցակետի ենթադրումը օրեկան 3000 հոգիս բացարկել, երեքվա դրությամբ 14900 ֆիզիկական անձահատել։ Քանի որ մարդատար մեքենաները խառնվելություն ունեն բեռնատարների նկատմամբ, այսինքն եթե մարդատարները կուտակվում են, ապա անցակետը պարտավոր է առաջվելություն տալ մարդատարներին, հենց դա էլ տեղի է ունենում, ինչի պատճառով կուտակումները և վրացական և ռուսական կողմերում այդ թվում նաև բեռնատարների տեղի է ունենում։
Ըստ Առաքելյանի, անցած տարվա օգոստոսի սկզբի համեմատ, այս տարվա օգոստոսի առաջին օրերին վերին լարսով Վրաստան մեկնող մարդկանց թիվը աճել է շուրջ 30%-ով։
Հայաստանցի վարորդների նկատմամբ խտրականում որևէ վերաբերմունք ռուսաստանցի կամ Վրաստանի մաքսավորների սահմանապահների կողմից նկատել եք։
Գիտեք, դա տեխնիկապես նույնիսկ հնարավոր չի, որ տարանջատեն և խտրական լինեն, օրինակ Հայաստանի կամ որովհետև մի երթ է, բոլորը շարված գնում են, այսինքն եթե այնտեղ նայեք, դուք մի հատ էլ վիճակագրական տվյալ բերեցիք, ամենը ամբողջ հոսքի առավելագույնը 15%-ն է հայկական։
Խորհրդականի ներկայացմամբ, թե ռուսական, թե վրացական կողմերն անցել են աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի, յուրաքանչյուր ուղղությամբ շուրջօրյա գործում է 18 անցակետ։
Ինչպես ռուսները, այնպես էլ վրացիները կանխատեսում են, որ դե մոտ սեպտեմբերին մոտ, որովհետև հիմա տուրիստական սեզոնի, այսպես ասած, պիկը նահամարվում և երկու ուղություններով էլ ուղղեմն երթևեկությունը շատ մեծ է։ Վիճակը մինչև օգոստոսի վերջին մոտ ինչ որ կշտկվի, երբ որ բեռնատարները զուտ կզգան տարբերություն։
Արդեն մի քանի օր է ռուս-վրացական սահմանին վերին լարս անցակետում խցանումներ են։ Միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող հայաստանյան ընկերությունների ներկայացուցիչները բողոքում են։ Ավտոմեքենաներով տեղափոխվող սննդամթերքը փչանում է, հսկայական վնաս հասցնելով ընկերություններին։ Հատկապես մտահոգիչ է դեպի Ռուսաստան մեկնող բեռնատարների վիճակը, որոնք հայաստանյան միրգը տեղափոխում են ռուսական շուկա։ Միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սպայկա ընկերության նախագծերի կառավարման բաժնի ղեկավար Կարեն Բաղդասարյանն այսօր Ազատությանն ասաց, որ իրենց բեռնատարները 4-5 օր սպասում են անցակետում։
Մեքենաները 4-5 օր սպասում են, մեջի ապրանքներ փչանում են։ Գնացող մեքենաներն էլ, եթե գնացողներն էլ։ Նույն հիմնականում խնդիրը գնացողների մեջ է, քանի որ միշտ բանջարեղենով են բարձված։
Տեղի իշխանությունները վրացական կողմից, ռուսական կողմից ձեր կարծիքով արդյոք անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկում են, որպեսզի այդ հերթը հնարավորինս շուտ տարալուծվի։
Դե ես իրանց փոխարեն չեմ կարող ինչ-որ բան ասել, բայց միանշանակ ստեղ ինչ-որ արհեստական խնդիր հարուցելու միտում չենք տեսնում ենք ոչ վրացական կողմից, ոչ ռուսական։ Ուղղակի իրանք պատրաստ չեն այսպիսի մեքենաների պատոկին, քանի որ մարդատար մեքենաների հոսքը կարկան է, չեն հասցնում աշխատեն այս ռեժիմով։
Նախորդ տարի էլ էր այս նույն վիճակը, թե այս տարին կարծես առաջին անգամ բախվեցիք։
Չէ, նման վիճակ երբևէ չի եղել, բայց ամառվա սեզոնին եղել են դեպքեր, երբ որ 1-2 օրով հերթեր են գոյացել։
Այս իրավիճակը ձեր կարծիքով երբ կտարալուծվի, դուք ինչ եք կանխատեսում։
Դա չենք կարող մենք որևէ կերպ դրա վրա ազդել, դա պետք է հիմնականում վրացական կողմը պետք է դրա վրա աշխատի, որտեղ այս պահին թերևս ավելի շատ խնդիրներ հարուցվում են հենց վրացական կողմից, քանի որ այնտեղ շինարական աշխատանքներ են գնում, եւ դա այլ ավելի է բարդացնում վիճակը։ Իսկ թե առաջիկա կարճաժամկետ օրերի ընթացքում ինչպես կլուծվի այս խնդիրը, չեմ կարող ասել, թերևս երևի մինչև օգոստոսի վերջ այսպես լինի, մինչև տուրիստների հիմնական հոսքը Ռուսաստանից դադարի, քանի որ արդեն դպրոցները սկսել են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ուղիղ 10 տարի առաջ Հայաստանը մի քանի օրով զրկվեց նաև այս ճանապարից, երբ Ռուսաստանն ու Վրաստանը ներքաշվեցին օգոստոսյան կարճատև պատերազմի մեջ։ 2008-ին հենց այսօրը սկսվեց ռուս-վրացական հակամարտությունը։ Ռուսական զորքերը հասան Թբիլիսիի մատույցներ, մտան Աբխազիա, հարավային Օսիա, շաբաթներ անց Կրեմլն իր զորքերը տեղակայեց այս տարածքներում, ճանաչելով Վրաստանից անջատված շրջանների անկախությունը։ Հնգորյա ռազմական գործողությունները ավելի քան 400 մարդու կյանք խլեցին և նորագույն պատմության մեջ մտան որպես 21-րդ դարի առաջին Եվրոպա կամ պատերազմ։ Արյունալ իրադարձություններից մեկ տասնամյակից մինչ այսօր Ռուսաստանն ու Վրաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն։ Չեն դադարում նաև քննարկումները հարցերի շուրջ, ով ի վերջո սկսեց և ինչպես միջազգային համայնքը չկարողացավ կանգնեցնել Ռուսաստանի առաջխաղացումը։ Լուսինե Մուսալյանն է շարունակում։
Ուղիղ 10 տարի առաջ այսօրը բռնկվեց ռուս-վրացական պատերազմը, որի հետևանքով ավելի քան 400 մարդ զոհվեց, այդ թվում 200-ից ավել խաղաղ բնակիչներ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դարձան փախստական, ռմբակոծվեցին տասնյակ բնակավայրեր, ինչպես հարավային Օսիայում, այնպես էլ Վրաստանի տարածքում։ Հնգորյա պատերազմից 10 տարի անց կողմերը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները, քաղաքական հարաբերությունները մնում են փակուղային։ Ռուս-վրացական լարվածությունը տասնամյակ ընկերությունների պատմություն ունի։ 1990-ականների սկզբներին Աբխազիան ու Հարավայնոսյան որոշեցին անկախանալ Վրաստանից, ինչին Թբիլիսին դեմ էր Մոսկվան կողմ։ Լարվածությունն ի վերջո վերաճեց, ռազմական գործողությունների Ռուսաստանը միջամտեց, արյունալի պատերազմն ավարտվեց, սակայն կողմերի միջև լարվածությունը պահպանվում էր, սադրանքներն էլ շարունակվում։ Ճգնաժամը գագաթնակետին հասավ 2008 թվականին, պատճառներից մեկը դարձավ ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանն անդամակցելու Թբիլիսիի մտադրությունը։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, որ ռուսական զորքը Հարավայնոսիա է մտել մինչև վրացական զինուժի գործողությունները։ Միջազգային զեկույցներում, սակայն, եվրոպացի դիվանագետները հակառակն են պնդում։ Ռուսամետ անջատականների կողմից թեև սադրանքներ եղել են, սակայն պատերազմը փաստացի սկսել է Վրաստանը օգոստոսի 7-ին։ Այդ օրը Վրաստանի զինված ուժերը կեսգիշերից րոպեներ առաջ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հրամանով ռազմական գործողություններ սկսեցին։ Ժամեր անց կոնֆլիկտը վերածվեց ռուս-վրացական ռազմական արճակատման, ծանր ռազմական տեխնիկայի և ավիացիայի գործադրմամբ։
Սխին Վալի, ինչպես նաև այլ բնակելի շրջաններում, այդ թվում հարավոսական հակամարտության գոտուց դուրս լայնածավալ ռմբակոծություն է իրականացվում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այս հայտարարությունից բառացիորեն ժամեր անց Հյուսիսային Կովկասում տեղակայված ռուսական 58-րդ բանակը միջամտեց կատաղի մարտերին, մի քանի օրում վերահսկողություն սահմանելով Վրաստանի արևմտյան շրջանների վրա, գրավեց Գորի քաղաքը, հողին հավասարեցրեց սենակի վրացական ռազմակայանն ու ընդհուպ մոտենալով մայրաքաղաք Թբիլիսին։ Ռուսաստանի իշխանություններն այն ժամանակ հայտարարում էին, որ ռուսական բանակը միջամտել է հակամարտությանը Հարավայնոսիայում բնակվող իր քաղաքացիներին պաշտպանելու նպատակով։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հրադադարի հաստատումը հնարավոր դարձավ Եվրամիության և Ֆրանսիայի ղեկավարության միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Մոսկվան առանց ժամանակ կորցնելու, անտեսելով ստանձնած պարտավորությունները, պատերազմի ավարտից ընդամենը 2 շաբաթ անց պաշտոնապես ճանաչեց Հարավայնոսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ինչը Թբիլիսին որակեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ հերթական ոտնձգություն և խզեց դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ով էր պատերազմի իրական մեղավոր այս հարցի շուրջ, վեճերը մինչ օրս չեն դադարում։ Լուծաբանները, հղումանելով միջազգային մի շարք զեկույցների, կարծիք են հայտում, որ Վրաստանը տեղի տվեց ռուսական սադրանքին, ներքաշվելով լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։
Մենք կարծում ենք, որ իրավաբանական տեսանկյունից տեղի ունեցածը պետք է համարել բռնակցում, իսկ այն, ինչ տեղի է ունենում այս րոպեին, պետք է համարել ագրեսիվ գործողություն։
Այն ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, 10 տարի անց նա շարունակում է կրկնել.
Կատարյալ ապուշը կարող է պնդել, որ պատերազմը սկսել է Վրաստանը։
Այս հարցը թերևս այն եզակիններից է, որի շուրջ նույն կարծիքն ունեն Վրաստանի նախկին և ներկա իշխանությունները։
Ռուսեթիս ագրեսիվուլի սախե
Այն, ինչ արել է Ռուսաստանը ինքնիշխան պետության դեմ, դա պատերազմ է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև, դա ագրեսիա է, դա բռնազավթում է և բոլոր միջազգային նորմերի ոտնահարում։
Այսօր հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Ռուս-վրացական պատերազմի 10-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել պաշտոնական Բրյուսելը, ընդգծելով, որ անվերապահորեն հավատարիմ է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Եվրոպական Միությունը սատարում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը այդ երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Դժբախտաբար Աբխազիայում և Հարավայնոսիայում ռուսական ռազմական ներկայությունը շարունակվում է և դա հակասում է միջազգային նորմերին և 2008-ի օգոստոսի 12-ին Եվրամիության աջակցությամբ Ռուսաստանի կնքած համաձայնագրից բխող պարտավորություններին, ասված է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինիի հայտարարությունում։
Անդրանում են ամպերը նաև մեր մյուս հարևանի Իրանի շուրջ։ Ամիսներ շարունակված հերակա բանավեճից հետո Միացյալ Նահանգները վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, որոնք նախագահ Թրամփի խոսքով ամենակոշտն են մինչ օրս սահմանվածների մեջ։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում է, Ամերիկան այս քայլին գնում է հանուն աշխարհի խաղաղության, որպեսզի ստիպի Թեհրանին հրաժարվել միջազգային ահաբեկչությանն աջակցելուց։ Միջազգային համայնքում, սակայն, ոչ բոլորն են Վաշինգտոնի հետ այս հարցում համակարծիք, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բոլորին զգուշացրել է զերծ մնալ Իրանի հետ առևտրից։ Յուրաքանչյուրը, ով Իրանի հետ բիզնես անի, չի կարող բիզնես անել Միացյալ Նահանգների հետ, Թվիտերի իրեջում գրել է Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի այս խիստ նախազգուշացումը հետևեց Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների վերականգնմանը և Եվրամիության հայտարարությանը, որով Եվրամիությունը խոստացել էր պաշտպանել Իրանի հետ օրինական բիզնես վարող եվրոպական ընկերություններին։ Անցած կեսգիշերից ուժի մեջ մտան Իրանի հանդեպ ամերիկյան վերականգնված պատժամիջոցների առաջին փուլը, որը ուղղված է արտարժույթի շուկային և արդյունաբերության հիմնական ոլորտներին։ Իրանին արգելվում է ամերիկյան դոլար գնել, արգելվում կամ խիստ սահմանափակվում է օդանավերի, ավտոմեքենաների, ալյումինի, պարսկական գորգերի և ոսկու առևտուրը, արգելվում է իրանական ռիալով գործարքները։ Գալիք նոյեմբերին պատժամիջոցների երկրորդ փուլով նախատեսվում է արգելքներ իրանական նավթի արտահանման և առևտրի վրա։ Բրյուսելը և Մոսկվան արդեն հակադարձել են Թրամփի որոշմանը։ Եվրամիությունը և Ռուսաստանը այսօր վերահաստատել են Իրանի հետ 2015 թվականին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը պահպանելու և Թեհրանի հետ առևտուրը շարունակելու իրենց հանձնառությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին գտնվում է Նոր Զելանդիայում և Վելլինգտոնում խոսելով լրագրողների հետ ասել է, թե Եվրամիության օրենսդրությունը պաշտպանում է եվրոպական բիզնեսը պատժամիջոցների երկրորդային ազդեցությունից.
To protect European businesses from the effect of secondary sanctions, of sanctions that US imposes outside of its territory.
Պատժամիջոցներից, որ Միացյալ Նահանգները սահմանում է իր տարածքից դուրս, ասել է Մոգերինին հավելելով. Մենք կարծում ենք, որ այս հարցում եվրոպացինները պետք է որոշեն ում հետ առևտուր անել։ Ես կասեի առևտրի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու հարց կա։
I would say trade sovereignty.
Այսօր հայտարարել է Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ռուսաստանը իր հերթին հայտարարել է, թե խորը հիասթափված է Թրամփի որոշումից։ Մենք խորը հիասթափված ենք Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերականգնելու ԱՄՆ-ի քայլերից, անհրաժեշտ է պահպանել 2015 թվականի համաձայնագիրը և պաշտպանել Թեհրանի հետ տնտեսական ընդհանուր շահերը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարությունում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել էր, որ ԱՄՆ-ի գործողությունները հոգեբանական գրոհ է, որի նպատակը իրանցինների մեջ տարանջատումներ սերմանելն է։ Նա նշել է, որ չնայած ԱՄՆ-ն դուրս է եկել միջուկային համաձայնագրից, Թեհրանը շարունակում է պահպանել այդ համաձայնագրով նախատեսված միջուկային իր ծրագրերի սահմանափակումները։ Այս ամենի նախապատմությունը 2015 թվականին Իրանի և աշխարհի գերտերությունների միջև ստորագրված միջուկային համաձայնագիրն է, որը բանակցվել և ստորագրվել էր ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի նախագահության ժամանակ։ Սակայն Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել էր այդ համաձայնագիրը, այն համարելով միակողմանի և սարսափելի վատ պայմանագիր, որ ինքը երբևէ տեսել է։ Թրամփը նախ փորձեց հասնել համաձայնագրի վերանայմանը, սակայն Թեհրանը կտրուկ մերժեց վերանայել այն, իսկ համաձայնագիրը ստորագրած եվրոպական երկրները չպաշտպանեցին Թրամփի առաջարկը։ Այս իրավիճակին հետևեցին ամերիկյան նոր պատժամիջոցները և Թրամփի խիստ նախազգուշացումները։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնվում են աշխարհի խաղաղության համար։ Թվիտերի իրեջում նա գրել է. Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները ուժի մեջ մտան։ Սրանք ամենախիստ պատժամիջոցներն են, որ երբևէ սահմանվել են։ Նոյեմբերին դրանք կբարձրացվեն ևս մեկ մակարդակով։ Յուրաքանչյուրը, ով Իրանի հետ բիզնես անի, չի կարող բիզնես անել Միացյալ Նահանգների հետ։
Վերադառնանք Երևան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինն այսօր տեղեկացրել է, որ արտերկրի հեղինակավոր համալսարաններ ընդունված շուրջ 2 տասնյակ ուսանողներ ֆինանսական աջակցություն կստանան նորաստեղծ Իմ քայլը հիմնադրամից։ Այս երիտասարդները փաստացի հայտնվել էին անելանելի վիճակում, քանի որ 10 տարի դրամաշնորներ տրամադրող Լուիս հիմնադրամը, որի հոգաբարձությունների խորհրդի ղեկավարը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր, դադարեցրել էր գործունեությունը Սարգսյանի հասցեին ուսանողների քննադատությունից ու իշխանափոխությունից հետո։ Նոր հիմնադրամը ի դեպի տարբերություն նախորդի պահանջում է, որ շահառուները ուսումնավարտելուց հետո վերադառնան և աշխատեն Հայաստանում։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Աշխարհի առաջատար համալսարաններում ուսանելու համար հայ ուսանողներին 10 տարի շարունակ դրամաշնորհներ տրամադրող եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո գործունեությունը դադարեցրած Լույս հիմնադրամի շահառուներից 18-ին Իմ քայլը հիմնադրամը կապահովի կրթաթոշակով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Իմ քայլի հիմնադիր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, ընդգծելով, որ 5 հոգու հարց դեռ քննարկվում է, հովանավորներ են փնտրվում։ Աննա Հակոբյանն ասաց, որ Լույս հիմնադրամի հույսով տարբեր միջազգային համալսարաններ ընդունված ուսանողները 2-3 շաբաթ առաջ են նամակով դիմել իր նախաձեռնած հիմնադրամին աջակցություն ստանալու համար, եւ Իմ քայլը հիմնադրամի առաջարկած տարբերակը հիմա պետք է դիտարկել որպես իրավիճակային լուծում։
Ընդհանուր առմամբ $517,000 ներդրում է եղել եւ արդյունքում 18 նույնիսկ 18 երեխա Լույս հիմնադրամի շահառուներից եւ 4 երեխա, ովքեր դիմել էին ու հայտնի էր դարձել այս պրոցեսը եւ դիմել էին, բայց Լույսի շահառուներից չէին։ Մենք սա արել ենք արտակարգ պայմաններում, սա արտակարգ իրավիճակ էր, արտակարգ լուծումներ պահանջող շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ կանցկացնենք, որպեսզի հասկանանք, ինչպես պետք է այս հարցը հիմնավոր լուծում ստանա։
Հիշեցնենք, Լույս հիմնադրամի գործադիր խորհրդի 5 անդամներն էին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւ կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Նոր իշխանության ներկայացուցիչ կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը Լույս հիմնադրամի գործունեությունը դադարեցնելը մանր սաբոտաժ էր որակել, որը ըստ նրա ցույց է տալիս Սերժ Սարգսյանի գլխավորած իշխանության հակապետական բնույթը։ Այսօր վարչապետի տիկինն էլ ընդունեց, որ սաբոտաժի տարեր այստեղ կան, ընդգծելով սակայն այն մեթոդները, որով աշխատել են Լույս հիմնադրամում, այլևս ընդունելի չեն նոր իրականությունում։
Սաբոտաժի տարը չհերքելով, ես կարծում եմ, որ դա նաև ինչ-որ իմաստով պարտադրված էր, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ այդ հիմնադրամի կառավարիչները կարողանային արագ հարմարվել եւ նոր իրողություններում գտնեին լուծումներ այդ մեծ գումարների մասին է իրականում խոսքը, եւ բավական բարդ կլիներ այնինչ նախկինում արվել է, բոլորս գիտենք ինչպես է արվել, այնպես որ դա ինչ-որ իմաստով նաև ստիպված քայլ է։
Մեր հարցին արդյոք նշված մեթոդները նաև վերաբերում են զարտուղի ճանապարով շահառուների ընտրությանը։ Հակոբյանը պատասխանեց, որ նման խոսակցություններ ինքն էլ է լսել։
Ավելի շատ ֆինանսական միջոցների հայթայթման մեթոդների մասին էի ասում, բայց ինչու՞ չէ, նաև այս ընթացքում առնչվում ենք տարբեր մարդկանց հետ եւ հնչում են նաև կասկածներ երեխաների ընտրման, որը ես չեմ կարող հաստատել, դրանք ընդհանրապես այլ մարդկանցից ինձ ուղղված մեկնաբանություններ են, որոնք ոչ կարող եմ հաստատել, ոչ հերքել։
Վարչապետի տիկնոջից տեղեկացանք, որ վերջին տարում Լույս հիմնադրամը ունեցել է 48 շահառու, 24-ը Հայաստանից եւ 24-ը Սփյուռքից։ Հայաստանցի շահառուների նամակներ են ուղարկվել, բայց 4-ից այդպես էլ արձագանք չի եղել։ Ցավով նշեց, որ Սփյուռքից դիմողներին օգնել չի հաջողվել։ Իմ քայլ հիմնադրամի կրթաթոշակը ծածկում է միայն ուսման առաջին տարվա ծախսերը, հետագա գումարները հայթայթելու հարցը դեռ քննարկվում է։ Հակոբյանը նաեւ ասաց, որ համարժեք ծրագիր ստեղծելու մտադրություն կա։ Շահառուները նաև այսօր պայմանագիր ստորագրեցին հիմնադրամի հետ, պարտավորվելով ուսումն ավարտելուց հետո վերադառնալ Հայաստան։ Լույսին դիմաց, բայց Իմ քայլից կրթաթոշակ ստացած Նարեկ Չոբանյանը, Էմիլիա Սիմոնյանը, Անի Խաչատրյանը դեռ օրեր առաջ դռնեդուռ գումար էին հավաքում, այսօր արդեն ճամպրուկներն են պատրաստում Անգլիայի եւ Միացյալ Նահանգների բարձրակարգ բուհերում իրավագիտություն, անասնաբուժություն, կենսաինֆորմատիկա ուսանելու համար։
4-5 օր էր մնում, որ վերջնական պատասխան տանք։ Արդեն հույս չունեինք, չնայած տարբեր միջոցներով կարողացել էինք հայթայթել գումարի մի մասը, ուսանողական վարկ վերցնելով մի քանի կրթաթուշակ շահելով, բայց քանի որ մնաց ամբողջ ուսումը կազմում է $80,000, Հայաստանի պայմաններում շատ դժվար էր գտնելը, ու այդ նամակը կարելի ասել փրկություն էր։
Լույսին եմ դիմել ու հետագայում նամակ եմ ստացել, որի մեջ գրված էր, որ շարունակելու են ֆինանսավորել այս տարի դիմաց եւ նախորդ տարիներին դիմաց ուսանողներին, սակայն հետո պարզվեց, որ մեկ այլ նամակում գրել էին, որ միայն նախորդ տարիներում դիմաց ուսանողներին են ֆինանսավորելու, եւ պարզվեց, որ չեմ ստանալու այդ կրթաթոշակը։ Հույս ունեմ, որ մյուս տարի Լույս հիմնադրամի նման ինչ-որ կառույց կգործի, որովհետեւ շատ երեխաներ մյուս տարի հայտնվելու են այս իրավիճակում, նույնիսկ այն երեխաներ, ովքեր հիմա Լույսից գումար ստանում են, բայց մյուս տարի չեն ստանալու։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցի բնակիչները բողոքում են քաղաքի հարավանությամբ գործող աղբավարից, որը ամառվա տապին գարշահոտություն տարածելուց բացի պարբերաբար նաև հրդեհների պատճառ է դառնում։ Հարակից թաղամասերում հաճախ են ստիպված լինում առավոտ վաղարթնանալ հեղձուցիչ ծխից կամ աղբի ծանր հոտից։ Ընդ որում տարիներ շարունակ այս խնդիրները չկարողանալով լուծել, աղբավայրը շահագործող ընկերությունը համաձայնել է, որ այստեղ թափվի նաև մայրաքաղաքի աղբա, թերևս համապատասխան գումարի դիմաց։ Ընկերությունն ի դեպ պատկանում է Մասիսի քաղաքապետի մերձավորներից մեկին, ով այժմ կալանավորված է իշխանապահության օրերին ընդդիմության դեմ բռնություններ գործադրելու համար։ Տաթև Դանելյանն է պատմում։
Մասիս քաղաքի հարևանությամբ տեղակայված աղբավայրի ծանրաբեռնվածությունն ու շարունակ բռնկվող հրդեհները բնապահպանական աղետ են քաղաքի ու հարակից համայնքների համար, ահազանգում են տեղի բնապահպանները։ Կանաչ Մասիս հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հարությունյանը նկարահանել է, թե ինչպես է այրվում աղբավայրը։
Աշխատակիցներ միշտ կան, ու ոչ մի անգամ ես չեմ նկատել, որ որևէ կերպ ոչ աշխատակիցները եւ ոչ հրշեջարարության մեքենաները այնտեղ իրականացնեն մարմնան աշխատանքներ։ Ես իհարկե միանշանակ չեմ կարող ասել, որ հենց աշխատակիցներն են այրում աղբը, որովհետև հասկանալի է, որ կարա նաև ինքնաբուխ լինի, բայց ամեն դեպքում որևէ կերպ չեն միջամտում այրման պրոցեսի կասեսմանը։
Հարակից թաղամասերի բնակիչները ևս հաստատեցին հաճախ լուսաբացին արտանում են հեղձուցիչ ծխից ու վառվող աղբի ծանր հոտից։
Պատկերացրու լվացքը, որ փորում ենք, հետո որ հավաքում ենք, հաճ հոտ ա գալի, նորից պտի լվանը, առավոտը շուտ, մանավանդ, մարախուղ արս, այս շենքի ձեն մի շենքը չի երևում։
Վարձյան մի պատուաներ փակում, որ երեխեքը հոտից շղեխտվեն, քամին որ կոմը խպեց, այդ կոմը խեղթվեն։
Աղբը դիտավորյալ են այրում, թե ոչ, բնակիչները չգիտեն, սակայն կասկածներ ունեն, որ դա արվում է տեղ ազատելու համար։ Վերջին տարիներին Մասիս քաղաքն ու հարևան գյուղերը սպասարկող աղբավայր սկսել է տեղափոխվել նաև Երևանի աղբի մի մասը։
Ուղղակի մեր ժողովուրդը սուս են անում, միաց ցույց չեն կազմակերպում, շլամբավուն դնեն, որ չթողեն Երևանի զիբիլը բերեն լցնեն։
Ասում են աղբավայրը դեռ երկար կծառայեր, եթե Երևանից աղբը չբերվեր ու լցվեր Մասիս։
Մասիսը փոքր է տարածքով, եթե որ լցնեն, օրը մի զիլ ընդեղ, երկու զիլ ընդեղ։ Հարցիություն չի, ամբողջ քաղաքի սանիտեկը գալիս է ստե համարը։ Այս չգիտեմ, Շենգավիտան մեկ էլ, թե որ տարածքն է, իրանց լրիվ ստեղ են գալի։ Կողքերն էլ լրիվ բանա, դաշտավարերը, այդ դաշտավարը Պամիդոր, Բադրջան, Բիբար, այդ գնում ուղիղ քաղաք։
Աղբավայրը շահագործող ընկերության եւ Երևանում աղբահանություն կազմակերպող սանիտեկի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն սանիտեկը Շենգավիթ համայնքի աղբը տեղափոխում է Մասիս։ Հենց նկարահանման պահին հանդիպեցին աղբ տեղափոխող աշխատակիցներին։
Կարևորը աղբը մաքր են, կարևոր չի որ դեն թափա։ Կարևորը քաղաքը մաքուր բան է։
Հա, բայց հիմա Մասիսցիներն էլ ասում են, ինչ են Երևանի աղբը բերում Մասիսում թափում,
ինչ էլ քերը բողոքում են
Մասիս քաղաքին։
Իրանց հարստացնում ենք, որ քեջի շատ
ասում են աղբի պես հարստություն
ունեն։ Ցանկանեք ձեր տան կողքնել այսպեսի աղբավայր լինել, որ ասում եք հարստացնում։ Սանիտեկ ընկերության գործառնական բաժնի ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը կարծում է, բնակիչները բողոքը պետք է հասցեագրեն աղբավայրը շահագործողին։
Որովհետև աղբավայրը առանձին ընկերություն է, ինքը սպասարկում է, մեր ընկերության կողմից միայն աղբը դատարկում է նշված հասցե, և նշված աղբավայրը պարտավոր է իր աղբը տեղյունան տեղափոխի, տեղավորի այրումների դեմ պայքարի և բնակիչների բողոքների դեմ։
Շահագործող ընկերության մասին աղբավայրի տարածքում որևէ ցուցանակ չկա։ Մասիսցիների հավաստմամբ աղբավայրը պատկանում է Մասիսի քաղաքապետի մտերիմներից մեկին, ով հայտնի է Զիբիլի Գորիկ մականունով և կալանավորված է ապրիլյան ցույցերի ժամանակ ցուցարարների նկատմամբ ապօրինություններ թույլ տալու համար։ Տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչ Նարինե Ավետյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, ոչ Մասիսինը, ոչ էլ Հայաստանում որևէ այլ աղբավայր չի շահագործվում սանիտարական նորմերի պահպանմամբ։ Այդ է պատճառը, որ Հայաստանում արտոնագրված աղբավայր չկա։
Եթե մենք արտոնագրենք, պատկերացրեք, որ բոլոր աղբավայրերը պետք է փակվեն, ինչի համար է ձգձգվում։ Իսկ այդ դեպքում փակելը, իսկ սանիտարական աղբավայր կառուցելը դա բավականին շատ թանկ է։ Պետք է այդ ամբողջ շերտերը պահպանել, որպեսզի կեղտաջրերը չկեղտոտեն հողը, հա, չանցնեն հողի տակ, եւ այլն մեր ստորգետնյա ջրերը չաղտոտելու համար դիօքսիդները, մետան գազերը նույնպես արտանետումներ չունենան։
Կառավարությունը մինչև 2020-21 թվականը նախատեսում է Հրազդանում եւ Երևանում սանիտարական նորմերին համապատասխանող երկու աղբավայր կառուցել վարկի ու դրամաշնորի միջոցով, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի մոտ 36 միլիոն եվրո։ Մրցույթը դեռ ընթացքի մեջ է։
Մենք որ նախատեսում ենք Հրազդանում կառուցել, դա լինելու է տարածաշրջանում առաջին այդ սանիտարական աղբավայր ասվածը։
Կառավարությունը նախատեսում է Հայաստանում գործող աղբավայրերի թիվը նվազեցնել, հասցնելով առավելագույնը 10-ի, որոնք էլ կհամապատասխանեն սանիտարական նորմերին։ Դրանից հետո է միայն տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնյան հնարավոր համարում աղբավայրերի պատշաճ վերահսկումը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, հետևեք մեր թողարկումներին Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։